Welcome to Press Start, game development and how to become one. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsenesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka untuk menginspirasi kita semua. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, episode kali ini aku kedatangan tamu yang ini kita udah kenal lama dan sama-sama berjuang di industri game. Halo Ricky.
Halo Adam, apa kabar Adam?
Baik-baik, sehat Ricky?
Sehat, puji syukur.
Sehat, waduh, ini suara lo terlihat sangat bugar.
Amin.
Eh Ricky, mungkin sebelum kita mulai, boleh dong minta tolong sedikit intro Ricky itu siapa dan sekarang kerja sebagai apa dan role-nya ngapain sih di pekerjaan itu?
Oke, jadi gue Ricky, saat ini bekerja sebagai CEO GGWP ID. Nah, di sini tentu role gue adalah untuk ngelit GGWP gitu ya, biar kita bisa memberikan impact ke e-sports Indonesia secara keseluruhan. GGWP sendiri dari sisi produknya itu ada 4, ada media, terus juga ada event, terus kita ada platform turnamen, dan kita juga ada project management gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya customize gitu kira-kira ada.
Mantap. Oke, jadi topik hari ini kita bakal diskusi-diskusi terkait dengan dunia e-sport dengan langsung dari pakarnya e-sportnya.
Nah,
Rick, sebelum kita mulai ngobrol nih, kita main game dulu yuk. Jadi gue punya rapid question dan nanti lu jawab aja apa yang pertama kali kepikiran. Ini pertanyaannya trivial semua kok dan gak ada benar salah. Jadi santai aja, gak akan dinilai atau apa. Siap?
Oke, siap.
Alright. Rick, lu masih inget gak game apa yang pertama kali lu mainkan?
Mario Bros.
Umur hidup lu. Mario Bros. Itu berarti zamannya Nintendo,
Nintendo
ya?
Betul.
Nah, kan jadi teman-teman langsung kebayang nih usianya generasi berapa nih?
Wah, ini trik question ya.
trik question. Oke, okay, next question Rick. Pilih mana nih? Mobile, PC atau konsol?
Mobile.
Iya. Kenapa kira-kira?
Karena gue lebih suka main game tuh sambil tiduran gitu, laying down. Jadi lebih nyaman aja sih, lebih relax ya.
Alright. Oke, pertanyaan berikutnya, Rick. Terakhir kali game yang terakhir kali lu mainkan baru-baru ini aja apa?
Oh, Kingdoms Come Deliverance. Tapi itu gue mainnya di PS5. Artinya nggak kebetulan lagi nggak main di mobile gitu.
Oh, lu udah dapet PS5?
Udah dong, mistik tangan gitu. Wangi.
Waduh.
Gue dapet undian yang kemarin. Iya, cuma gamenya belum ada yang bagus, jadi gue akhirnya main game lama dulu, game PS4.
Ya. Nice. Oke, next question Rick. Game apa yang udah lu beli dari lama, tapi sampai sekarang lu gak sempet buat namatin? Ada gak di library lu?
Yang lama tapi belum sempet ditamatin itu...
Gue pengen banget namatin game ini tapi aduh gak
sempet gitu. Witcher 3. Itu gak tamat-tamat sekarang.
Itu gue juga sama. Gak
iya.
Tersesat di dalam side quest ya.
Iya, kayak ini jadi kepanjangan, malah jadi udah lupa juga ceritanya kadang-kadang. Ya kan? Ngulang lagi dari awal, main lagi di tengah berhenti lagi. Witcher 3 sih.
Sama banget. Oke, ini terakhir nih.
Oke.
Apa genre game favorit lo?
Strategi.
Strategi ya, kayak apa misalnya, game favorit lu, game strategi yang paling lu suka apa?
Jadi gue suka game yang kombinasi antara sandbox dan strategi, kayak misalnya Civilization gitu ya, terus Three Kingdoms, itu gue suka banget main di handphone ataupun di PC dan di konsol gitu ya. Artinya game yang bisa gue ulang-ulang, dan juga apa namanya, gak ada storyline ya, gue lebih suka gitu sih. Kadang kalau storyline gue ngerasa, kayaknya better gue nonton film deh gitu. lebih singkat gitu ya.
Iya. Nice. Oke, jadi itu akhir dari pertanyaan dan tadi ya nggak ada nilainya. Jadi lu nggak ada benar salah, nggak ada apa. Cuma mungkin ini ngebantu teman-teman yang baru dengar untuk lebih mengenal lu lebih dalam lah gitu.
Iya.
Oke, sekarang kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya nih Rick. Ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, berasa lagi ngopi-ngopi aja. Nah, Lu kan sekarang berkarir di industri e-sport ya. E-sport dan game dev itu adalah dua dunia yang mungkin gak bisa dipisahkan ya, sangat dekat. Nah mungkin boleh dong diceritain sedikit perjalanan karir lu. Lu masuk itu memulai ke industri game itu dari mana hingga saat ini lu berada di dunia e-sport.
Oke, jadi pertama gue itu mungkin dari background gue kali ya. Gue dulu kuliah di jurusan marketing. Jadi emang background gue adalah bisnis. Pekerjaan pertama gue pun di bidang marketing sebagai brand specialist. Tapi memang pertama dari kuliah gue itu suka sekali dengan dunia IT. Gue bisa ngoding, gue bisa programming at the time. PHP gitu ya, untuk web development. Waktu itu apps belum terkenal gitu ya, belum dikenal lah.
Terus, padahal lu jurusan marketing ya?
Iya, gue jurusan marketing. Tapi seneng ngoding gitu, seneng di depan komputer. Terus makanya pas kerja pun gue kerja di perusahaan IT at the time di IBM gitu. Nah singkat cerita, ternyata emang gue lebih suka di dunia startup. Dunia startup, dan sepanjang perjalanannya dan gue sangat beruntung, merasa sangat beruntung bisa ketemu teman gue salah satunya, which is Mas Robi gitu. Waktu itu kita ketemu itu, gue ngelamar sebagai freelance untuk nulis di situsnya. Waktu itu duniaku.net gitu. Karena gue ngerasa, gue suka banget main game, gue suka nulis, kenapa gak gue jadikan ini pendapatan gitu ya. Gue kirimlah lamaran gitu ke duniaku.net bahwa saya pengen jadi freelancer. Nah ternyata duniaku.net waktu itu lagi mencari orang yang bisa mengoperasikan company tersebut di Jakarta gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat cerita selama berapa bulan, sekitar 3 bulan gitu ya.
Itu tahun berapa tuh Rick, ingat gak?
Itu tahun 2016 ya, 2015 ke 2016 lah. Jadi 2015 November sampai Februari 2016 gitu. Waktu itu gue sebenarnya agak ragu gitu. Kenapa? Karena gue waktu itu lagi ngejalanin bisnis lain juga, cuma bukan IT. Gitu. Waktu itu gue lagi bisnis furnitur gitu. Nah, tapi akhirnya setelah 3 bulan, kayaknya emang gue cocoknya di dunia startup dan yang terkait dengan IT gitu. Akhirnya masuklah ke duniaku network sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Nah, dalam perjalanannya company-nya berkembang gitu ya, sehingga di awal itu kan kalau levelnya chief untuk startup biasa dapat saham gitu ya. Nah, kemudian dari saham yang kecil kemudian berkembang lagi. Gua waktu itu diberikan dua tugas sama Mas Robi. Satu, kalau enggak revenue-nya mencapai sekian gitu ya. Atau dua, mendapatkan investor yang memberikan investasi senilai sekian gitu. Jadi ada nilainya. Nah, dalam waktu sekitar 6 bulan waktu itu gua bisa dua-duanya gua achieve gitu ya. Jadi akhirnya ketika investor tersebut, Mas Robi waktu itu dia memiliki beberapa bisnis yang juga sudah sukses, juga sudah besar. Betul. Akhirnya ketika investor yang mau masuk itu melihat kelihatannya CEO-nya mesti yang full gitu di sini dunia aku network. Tuh akhirnya waktu itu diputuskanlah gue yang menjadi CEO dari dunia aku network gitu, dan dari sisi kepemilikan saham dan lain-lain juga ditingkatkan. Gitu sih dia perjalanannya, pastinya namanya startup ya ada asam manisnya gitu ya. Luckily baik kondisi asam ataupun manis, gue happy gitu. Karena setiap kali gue ngerasa pusing, gue jadi teringat kembali momen-momen di mana gue pernah kerja di perusahaan keluarga gue gitu ya, di ya furnitur itu tadi. Jadi furnitur itu orangnya itu-itu aja, pembelinya itu-itu aja, prosesnya itu-itu aja. Jadi selama 2 tahun gue gak ngapa-ngapain gitu di pabrik. Gue belajar 1-2 hal, gue bisa bikin meja. Cuma ya that's it gitu loh, otak gue kayak gak diperes sama sekali. Makanya setiap kali gue ngerasa pusing, gue bersyukur. Karena ya gak bekerja itu lebih capek daripada bekerja gitu ya. Gak mikir itu lebih capek daripada otak kita dipikir keras. Dan saat otak gue dipikir diperas gitu ya, otak gue dipaksa untuk mikir, itu secara knowledge gue nambah gitu. Jadi gue asam manis, gue happy-happy aja sih sampai sekarang gitu.
kalau titik di mana tadinya kan kalau dunia aku tuh banyaknya fokusnya either di game atau pop culture ya, kayak komik atau anime gitu-gitu. Nah, titik apa sih yang memutuskan lu kayak, "Man, ini e-sport mulai naik nih, kita mesti bikin GGWP nih."
Oke. Nah, jadi gini, kita tuh GGWP berada dalam posisi yang beruntung. Kenapa? Karena kita itu muncul sebelum e-sports itu meledak di Indonesia.
Sebelum.
Ya? Jadi kita bisa riding the wave tahun 2017. Kita itu GGWP start tahun 2016. Waktu itu simply sebenarnya karena dulu kita punya kantor di Condet namanya, kita namain GGO. GGO itu Growth Office gitu. Emang namanya agak aneh sih, gak usah diartikan. Cuma kita singkat aja GGO gitu. Nah, setiap malam, dan kebetulan waktu itu gue juga tinggal di GGO. Jadi waktu kita merintis tuh ya gue tinggal di situ, Mas Robi juga tinggal di situ, tapi sekali dia pulang juga ke rumahnya di Surabaya gitu ya. Nah, setiap malam setelah kerja kita pasti main Dota 2 gitu.
Okay.
Dota 2 terus ya rasanya banyak juga yang kayak gini. Aris tahu gue juga. Betul. Dulu kita pernah berapa kali main, cuma lama-lama gue malu karena dia jago banget mainnya, Arif Agar. Dia udah veteran deh. Nah, main Dota 2 akhirnya wah ini game ini arahnya ke Dota 2. Waktu itu kita gak tahu arti kata e-sports gitu. Kayak kata e-sports aja kita gak tahu. Kita nyebutnya kayak competitive gaming gitu. Competitive gaming gitu, yang arahnya tuh kompetitif gitu. Nah, akhirnya ya itu kita mulai, gue mulai apa namanya, sebenarnya tanpa sengaja sih, tanpa sengaja somehow ketemu orang-orang yang emang udah lama di e-sports. Terutama kayak ada namanya Ahmad Shandi ya, atau dia dikenal dengan nama Sense Revival gitu, di Revival TV. Yeah. Itu gue datang ke kantornya, terus dari hari pertama kita langsung klop. Hari pertama di kantornya dia, karena kantornya waktu itu jauh banget di Jakarta Barat, gue kan di timur ya, jadi kayak mencari kitab suci.
Jakarta tuh jauh itu.
Dari timur ke barat ya. Nah, gue nginep di kantornya dia gitu, dan langsung akrab lah di hari pertama sama si Sense gitu. Kita ngobrol banyak, gue juga jadi makin mendalami soal e-sports gitu. Dan ya itu tiba-tiba Mobile Legend happens gitu ya, kayak tiba-tiba muncul game-game.
Tahun berapa sih tuh Mobile Legend?
Sebenarnya dia dari 2016 akhir, cuma boomingnya itu gue sangat ingat banget itu di bulan sekitar Februari sama Maret 2017 gitu. Gue taunya pertama dari klien gue main loh. Gue sebagai vendor, gue mesti main juga dong. Gue main loh, malah gue ketagihan gitu. Jadi kayak, wah ini, this is the future. Kata gue, ini bakal meledak. Makanya kita bikin lah waktu itu GGWP.id gitu. Dan ternyata benar di 2017-2018 itu belum ada waktu itu yang provide artikel selengkap kita. Bahkan kita bikin lore-nya gitu. Lore itu apa, kisah cerita-ceritanya gitu ya. Kita bikin dan dalam sekejap GGWP usernya mencapai waktu itu kalau nggak salah sampai 3 jutaan gitu. Kalau nggak salah ya benar 3 jutaan. Padahal penulisnya kayak cuma 2 orang gitu. Nah, saat itulah kayak kita sadar, e-sports ini emang udah salah satu kuncinya. Tapi kita juga gak meninggalkan dari sisi ini game-game casual, karena menurut kita ya still casual is apa ya, bigger lah gitu. Karena biasanya orang yang main game e-sports main juga game casual, tapi sebaliknya itu jarang terjadi gitu. Dia bisa jadi dia main game casual tapi dia gak main game e-sports, itu lebih banyak yang kayak gitu. Makanya GGWP maupun duniaku tetap ada sampai sekarang, dan kita tetap support event-event seperti Game Prime gitu ya. Kita pengen membangun industri game di Indonesia gitu sih kira-kira.
I see, menarik ya. Jadi itu meledak tiba-tiba ya. Nah, gue punya pertanyaan nih, penasaran. Itu kan berarti ada studio game dari luar yang lihat, wah nih market Indonesia kayaknya menarik nih, playernya banyak gitu ya. Nah, biasanya apa sih yang mereka lakukan di Indonesia gitu, kan gak mungkin cuma publish di store terus mereka tinggal gitu, pasti ada something more yang mereka lakukan, kayak mungkin bikin kompetisinya kah, atau bikin apa, bikin iklan atau apa. Biasanya mereka ngapain sih untuk penetrasi masuk ke negara Indonesia ini?
Ya, nah ini satu hal juga yang waktu itu gue masih gak menduga, dan gue cukup yakin mereka juga sebenarnya trial and error juga gitu. Tapi waktu itu, ketika itu, dari sisi video YouTube khususnya, itu sebenarnya orang gak melihat YouTube sebagai sesuatu hal yang besar kayak sekarang gitu. Beda banget. Ya. Itu padahal baru sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Cuma waktu itu ya YouTube cuma untuk kalangan orang tertentu doang gitu loh. Yang terutama di kota-kota besar gitu ya. Viewersnya 6.000 concurrent viewer aja orang udah ngasih, wah gila bisa ini tonton 6.000 orang gitu dalam satu waktu gitu. Jadi shock banget gitu. Nah, tapi ternyata itu yang dimanfaatkan sama publisher-publisher dari luar. Mereka banyak mengiklan khususnya di YouTube gitu. Dan memang betul itu dari sisi promosi ya. Itu at the time ya. Sekarang sih konteksnya mungkin agak-agak sedikit berbeda. Cuma itu yang mereka lakukan, dan memang di saat yang bersama perlu diakuin juga bahwa dari sisi gamenya itu sendiri memang menarik. Menarik itu dalam arti bukan cuma bagus secara gameplay, tapi yang paling penting banyak orang yang bisa memainkannya gitu. Kita tahu, sama-sama tahu ya, waktu dulu spek Mobile Legends itu masih sangat rendah sekali gitu. Sekarang makin meningkat. Dari sisi ini juga makin baik. Cuma at the time banyak orang yang bisa memainkan itu. Jadi dan
dengan HP murah pun bisa main gitu ya ceritanya. Ya.
Dan dilengkapi dengan marketing yang efisien dan efektif, jadinya bagus banget. Nah, metode itu sebenarnya juga sekarang masih banyak dipakai juga. Jadi lewat gua rasa sih kayak kita semua sama-sama tahu lah, kalau misalnya lagi nonton YouTube tiba-tiba ada iklan game zombie lah, game raja, game fight banyak lah. Itu dari result-result yang selama ini gue tanya sih, itu juga tetap merupakan salah satu metode yang efektif untuk promosi gitu.
Gimana tentang komunitasnya? Maksudnya apakah mereka nge-manage komunitas player gamenya mereka, bikin forumnya, bikin influencernya atau apanya, itu mereka lakukan gak sih?
Komunitasnya ya, tadi gue lupa nambahin juga ya, satu hal lagi yang jadi ingredientsnya adalah tetap gimana pun, gue sempat cerita tadi GGWP naik drastis gitu ya di awal-awal, terutama dalam bentuk artikel, selain berupa iklan video, salah satunya juga pastinya peran media gitu. Ini yang sering kali orang lupa belakangan, apalagi game developer Indonesia ya. Kadang ke media game itu jarang mengabarkan, padahal itu masih matter juga. Kenapa? Karena media game itu biasanya tetap memiliki media sosial juga gitu, kayak GGWP ya, kita punya media sosial, punya TikTok, punya apa. Jadi nggak cuma ketika misalnya di upload masuk artikel aja, itu nggak pasti beranak gitu. Even dengan artikelnya aja sebenarnya udah cukup gede, apalagi saat kita masuk ke yang lain. Nah, sampai saat ini kalau untuk media, untuk kita sendiri misalnya sekarang kita pakai platform turnamen, tools utama kita ya media kita sendiri gitu, yang apa namanya, yang kita pakai. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua tadi, komunitas itu juga satu hal yang menarik sih. Ada dua model, dan menurut gue sih dua-duanya somehow terbukti, maksudnya bisa aja jalan gitu, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya salah satu game developer, kita nyebut nama aja misalnya Muton. Di awal-awal itu presence-nya itu kurang terasa gitu. Kita nggak tahu misalnya representasi Muton at the time tahun 2017 itu siapa, itu kita nggak tahu gitu. Nah, tapi emang belakangan khususnya tahun 2020-2021 gitu ya. Khususnya dari Garena ya, itu sangat kuat sekali di sisi komunitasnya gitu. Muton juga udah kuat sih, cuma satu apa ya? Mungkin yang membedakan adalah Muton itu sejauh ini di Indonesia dikenal baru dari dua game, ya kan? Satu IP.
Dua?
Ya, dua. Mobile Legends sama Mobile Legends Adventure.
Oh, yang itu, ya.
Jadi,
gue pikir ada MOBA apa lagi.
Oh, enggak, belum. Jadi, dua game, satu IP lah, gitu. Tapi Garena ini kan dia punya beberapa game. Nah, bagusnya adalah, betul. Garena ini sangat kuat sekali dalam menyuburkan komunitasnya. Jadi most likely orang yang main game Garena yang baru itu adalah orang yang dulunya main game Garena juga gitu. Kayak misalnya AOV gitu ya. Terus biasanya orangnya itu aja gitu. Soalnya kan saya juga bikin tim di beberapa game gitu ya, kayak Speed Drifter, AOV, sama satu lagi itu Call of Duty Mobile.
Ya orang GGWP ya, punya tim itu juga ya, tim e-sport.
Benar. Di tiga game itu memang kita cukup strong gitu, tapi sekarang kita udah nggak masuk ke tim esports, tapi itu di lain cerita. Tapi poinnya di game-game itu kita juara, minimal juara nasional lah, top 3 nasional gitu. Kalau Speed Drifter kita udah mewakili ke Asia, DM kita ya belum ada Asia-nya, jadi nasional. dan orangnya itu-itu juga gitu. Artinya apa, padahal kan genre gamenya beda gitu, ada MOBA, ada balapan, ada FPS gitu. Tapi karena mereka merasa sebagai satu komunitas Garena gitu. Jadi mereka saat Garena baru publish game apapun, mereka akan follow gitu sih. Jadi benar. Jadi penting juga sih, khususnya apa namanya, kalau misalnya emang kita punya multiple games. Kalau single games penting juga, sama kayak Moonton juga sekarang kan juga udah mulai mengembangkan komunitasnya. At least minimal banget bakal di provide lah apa sih kebutuhan komunitas gitu, kayak misalnya penyelenggaraan turnamen kayak gitu, atau bahkan kalau offline dulu di daerah-daerah itu juga sering disupport acara offline-nya gitu.
Ngomong-ngomong turnamen, Rick, turnamen itu yang menyelenggarakan publisher-nya atau komunitas sih biasanya, atau justru kayak GGWP yang bikin turnamennya terus disupport sama publisher-nya?
Oke. Jadi kebetulan di saat yang sama gue lagi nulis buku, mudah-mudahan Maret ini terbit ya, Dam.
Wih, mantap. Yeah.
Nah, di situ gue jelaskan bahwa turnamen itu ada 3 tipe. Pertama adalah turnamen berdasarkan ini ya, berdasarkan siapa penyelenggaranya. Pertama adalah turnamen by publisher. Itu ini biasanya turnamen resmi yang bentuknya adalah liga.
Liga. Betul. Jadi kayak liga sepak bola gitu ya.
Betul, betul. Jadi bentuknya itu liga dan diisi oleh tim-tim e-sports. Walaupun enggak selalu liga, biasanya juga diselingi atau diawali oleh yang sifatnya adalah turnamen biasa gitu, turnamen putus. Nah, itu tadi satu dari publisher, kedua adalah dari brand atau EO gitu, oleh EO. Nah, biasanya mereka bikin nama turnamen sendiri gitu ya, kemudian mereka mencari sponsor untuk turnamen tersebut. Tapi bukan dari publisher-nya. Contohnya ini juga termasuk sebenarnya turnamen seperti Piala Presiden gitu. Okay. Terus juga Piala Koni gitu. Terus kalau yang swasta mungkin ya game, turnamen Clash of Titan-nya Game Prime juga termasuk. Jadi diselenggarakan oleh EO. Nah, mereka biasanya skalanya besar gitu. Yang ketiga, ini yang baru sekarang berkembang adalah turnamen yang diselenggarakan oleh komunitas.
Okay.
Nah, kalau dua pertama tadi itu cenderung gratis, yang sama komunitas ini cenderung berbayar. Jadi
yang bayar yang siapa?
Yang komunitas, nontonnya? Yang ikutnya, bukan yang nontonnya.
Oh, yang ikutnya.
Biasanya mereka menyebut, misalnya masing-masing nih bayar 15.000 gitu ya. Kemudian dihitung jumlah pesertanya gitu. Kalau total segini, prize pool-nya sekian gitu. Itu sih yang sekarang banyak disebutnya sebagai fast tournament gitu. Tapi betul, tapi itu sebenarnya ada di wilayah abu-abu. Kenapa? Oh, iya. Karena kalau misalnya hadiahnya berubah-ubah, itu jatuhnya jadi judi gitu. Karena nggak boleh hadiahnya berubah-ubah sebenarnya. Kalau mau bikin kompetisi, hadiahnya di set dari awal, kemudian ya udah pesertanya bayar, nggak apa-apa pesertanya bayar, cuma hadiahnya berubah-ubah gitu. Nah, ini yang juga jadi salah satu apa namanya, kenapa akhirnya kita decide untuk masuk ke platform turnamen. Sebenarnya ini adalah sebuah apa namanya, secara market soalnya udah basically udah eksis gitu ya. Cuma most of it adalah yang nggak terkontrol gitu, nggak terregulasi. Akibatnya jadi satu judi, terus kedua juga banyak penipuan, scam dan lain-lain gitu. Itu yang bikin kita akhirnya bisa untuk masuk ke platform turnamen gitu, yang lebih fair lah untuk semua. Jadi kalau pesertanya cuma misalnya total 16 peserta, kita cuma ada 14 ya tetap jalan gitu. Gitu sih.
I see. Ini kan yang dilakukan publisher, kalau tadi lu cerita kan cukup banyak nih, mulai dari masuk ke YouTube lah, media lah, nge-manage, maintain komunitas, nge-grow komunitas, bikin turnamen. Itu kan sesuatu investasi dari publisher atau game developer yang gak sedikit ya, itu besar ya. Sebenarnya what's in it sih for them melakukan itu semua?
Oh, oke. Okay. Ya tentunya kenapa mereka melakukan itu, atau bahkan nih yang sekarang yang bikin gua shock juga adalah misalnya Garena ya. Garena itu menggaji pemain e-sportsnya di liga utama. Jadi player GWP siapa yang gaji? Garena yang gaji. Kayak gitu. Mereka sih sempat mention ini di masa pandemi. Cuma tetap aja itu luar biasa buat gua. Artinya apa? Artinya even dengan melakukan itu aja mereka masih profit gitu ya. Dan kelihatan sih dari sisi, kalau misalnya kita bahas sedikit teknis, misalnya nilai saham Garena itu naik sampai 5 kali lipat dalam 1 tahun. Dari $20 jadi 20 lagi. dari sekitar, aduh gue lupa, tapi sekarang 200 US dollar per lembar gitu. Ya nilai sahamnya total naik lah sampai 5 kali lipat. Itu karena apa ya? Karena game gitu, karena Free Fire terutama ya. Jadi walaupun apa yang mereka lakukan itu terlihat besar, terlihat mahal, cuma kalau secara bisnis masih make sense gitu ya, ya mereka ya memang harus dilakukan gitu sih kira-kira. Dan memang itu tugasnya publisher gitu.
Menarik, menarik, menarik. Nah sekarang kita kan tadi ngebahas nih tentang apa yang sudah dilakukan oleh publisher dan game developer dari luar untuk membangun ekosistem e-sport yang tadi berbagai macam ya, yang untuk mendukung game dan bisnis mereka. Mungkin sekarang gue akan masuk ke yang di lokal ya gitu ya. Kalau lu perhatikan nih game developer atau publisher yang di luar dengan yang di lokal gitu ya, kira-kira saat ini gimana sih kondisinya gitu ya? Kan kita belum punya nih game developer lokal yang resmi di e-sport kan gitu, atau udah ada, gue nggak tahu ya. Mungkin lu bisa cerita dong sebenarnya kalau yang di lokalnya seperti apa sih kondisinya?
Oke, kebetulan kemarin gue juga baru ngobrol-ngobrol dan sharing juga bareng beberapa game dev lokal gitu, dan juga termasuk sama Pak Sandi juga, Menteri Kemenparekraf gitu. Dan menemukan satu, ibaratnya satu benang merah lah gitu ya. Nah, jadi setelah gue cek, gue kemarin ngelakuin survei ke 59 game studio yang ada di Indonesia. Gitu. Dan gue bagi mereka berdasarkan bisnis modelnya. Ternyata most of them, sekitar 71%, mungkin satu lagi ya, satu game studio bisa ngisi dua atau lebih gitu kan, bisnis model ya kan, karena bisnis modelnya pasti ada macam-macam. Tapi 71% dari yang disurvei itu, mereka provide, B2B services, artinya entah mereka jadi outsource atau mereka bikinin game untuk perusahaan kayak misalnya ada marketing, program marketing, nah mereka bikinin tuh gitu, atau ada untuk pelatihan HR mereka bikinin gitu. Nah itu jadi sifatnya B2B. Hanya sekitar 41% yang dia itu menjual premium games atau ya gamenya berbayar baru bisa dimainkan gitu. Nah di masa pandemi ini ternyata yang banyak bangkit adalah premium games gitu. Ambil contoh Toge gitu ya, Productions, betul, dia jadi besar sekali gitu. Dan memang kebetulan di saat yang sama Toge juga launching banyak game di tahun 2020 ini. Momennya pas gitu lah. Ibaratnya kalau disebut keberuntungan sebenarnya enggak, karena mereka emang udah siap gitu loh. Nah pas tambah multiply dengan pandemi gitu, game yang juga bagus juga, jadi akhirnya mereka meningkat dengan sangat drastis. Nah pertanyaan gue adalah kenapa, gimana cara kita ke depannya biar lebih safe gitu. Artinya let's say misalnya dari premium game juga, kenapa banyak dari kita yang gak bisa gitu. Bukan gak bisa, gak prefer masuk ke sana. Atau bahkan salah satu yang menarik misalnya model tipe subscription gitu. Subscription itu sekarang udah mulai trending lagi, tapi di e-sports kebanyakan. Jadi kalau dulu subscriptionnya itu kan kayak World of Warcraft gitu, atau kalau di Indonesia Ragnarok Online. Itu disebut sebagai temporal. Jadi temporal tuh kita itu kalau misalnya bayar kita bisa main gamenya. Kalau kita nggak bayar kita nggak bisa main gamenya gitu. Tapi ada satu lagi yang baru adalah yang sifatnya time based. Jadi kayak misalnya PUBG atau kalau di e-sports itu dikenalnya sebagai Battle Pass.
Battle Pass.
Jadi selama masa tertentu, kalau misalnya kita beli Battle Pass, kita subscribe melakukan subscription ke Battle Passnya, kita akan dapat benefit tertentu gitu. Nah itu yang sekarang ramai sekali di dunia e-sports. Cuma di Indonesia itu nggak ada satupun yang menggunakan bisnis model ini. Nah apa sebenarnya kuncinya? Bukan berarti yang B2B itu jelek ya, artinya ya itu gede juga gitu, bagus juga lagi. Terus yang juga bagus adalah in-app purchase gitu. Cuma maksud saya adalah ada opportunity lain juga yang bisa dikejar gitu, termasuk premium sama subscription ini. Nah, kenapa ini masih kurang di Indonesia? Ternyata jawabannya adalah, dan ini juga di tanda kutip disetujui oleh Chris ya, si CEO-nya Toge Productions, bahwa kemampuan marketing di kita itu masih kurang gitu, marketing research-nya masih kurang gitu. Nah, kita sebenarnya beruntung juga untuk saat ini. Kenapa? Karena gue ingat banget tahun 2016-2017 itu minim sekali marketing people yang masuk ke industri game. Tapi sekarang udah banyak banget. Terutama yang masuk lewat publisher-publisher luar. seperti Arena gitu, terus apa namanya, ya Moonton gitu ya, Tencent. Mereka itu hiringnya apa? Most of dari yang di hiring adalah apa, marketing yang talented gitu, entah lulusan luar tapi dia orang Indonesia gitu ya. Lulusan luar, dia tadinya nggak industri game, masuk industri game dari Garena, dari Tencent, dari Moonton gitu. Berarti next stepnya udah sangat jelas sekali bagaimana caranya biar at least apa namanya, misalnya mereka jadi alumni nih, mereka tetap masuk di industri game, jangan ke industri lain. Jadi mereka bisa bantu game dev lokal. Salah satunya yang saya tawarin adalah industri daerah khusus gitu ya. Jadi misalnya kita bikin di kota kreatif gitu ya, di Malang. Jadi mereka bisa ngumpul di satu tempat, at least minimal banget tukeran ilmu gitu. Tapi kalau diharapkan sih bisa ketemu, tanda kutip, jodoh bisnisnya gitu ya. Jadi marketing, orang marketing ketemu orang developer dan ketemu artis gitu. Nah kedua, itu satu, jadi kekurangan marketing. Cuma itu akan very very soon, project apa arahnya ini udah bener sebenarnya. Karena perusahaan-perusahaan e-sports menarik banyak marketer bertalenta gitu. Terus kedua adalah kurangnya kemampuan secara teknis ya, tadi secara marketing, secara teknis kurangnya kemampuan di sisi multiplayer gitu.
Multiplayer
development. Jadi beberapa orang bisa, cuma ya kita sama-sama tahu multiplayer itu kompleks sekali gitu. Mesti ngurusin latensinya, mesti ngurusin ini itu gitu. Jadi kita masih kurang di sana gitu. Ini pengakuan beberapa game developer yang juga coba mengembangkan e-sports gitu. Jadi dari talent masih terbuka banget kesempatannya, apalagi pemerintah juga mau support untuk khususnya apa ya, game development secara keseluruhan, pemerintah support banget lewat Parekraf gitu loh. Jadi ini chance juga buat kita. Kemarin sih yang saya usulkan adalah gimana, kan dari China itu banyak sekali ya belajar dari kita gitu. Saya dulu sebelum pandemi 2 kali setahun diundang ke China untuk share soal market Indonesia. Kenapa sih nggak sebaliknya gitu loh? Kenapa sih kita nggak invite orang China untuk share di sini gitu? Karena kita ini secara market itu kiblatnya itu ke timur gitu, ke China, ke mungkin yang mirip-mirip sama pasar kita, India. India itu jago di sisi casual game ya. China ya FPL misalnya, dia gede banget gitu kan. China itu sekarang strong sekali di e-sports. Jadi kiblat kita tuh seharusnya sama juga, either itu ke India atau ke China, bukan ke Eropa gitu. Karena Eropa ya marketnya Eropa. Kecuali kalau misalnya memang kita mau create game yang yang pasarnya ke sana, itu oke juga sih. Cuma maksudnya
betul.
Kita perlu belajar dari Amerika dan Eropa, tapi juga perlu juga dari China. Itu yang saya ngerasa kita tuh masih kurang gitu. Kita tuh jarang pelatihan yang pembicaranya tuh orang dari China gitu ya. Sementara mereka banyak sekali belajar dari kita gitu. Itu sih kira-kira. Jadi marketing dan multiplayer.
Okay, menarik. Kalau tadi kita ngomong tentang marketing dan bisnis, okay, itu memang kayaknya beberapa forum juga kita pernah diskus tentang itu ya, tentang bisnis itu penting, cuma game dev kita banyak yang mikirin bisnisnya. Nah, gue tertarik sama yang kedua, Derek, yang masalah teknis, terutama terkait dengan yang multiplayer ini. Nah, sebenarnya apakah yang disebut dengan game e-sport itu adalah game yang harus bisa real-time multiplayer?
Okay. Nah, pertama gini ya, gak ada satu definisi e-sports yang disepakati oleh banyak orang gitu, yang widespreadly di accept gitu ya. Dan ini juga yang menyebabkan kerumitan lain, termasuk memperkirakan berapa sih jumlah orang yang main game e-sports di Indonesia gitu. Itu angkanya selalu berbeda-beda, ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ada yang sampai 100 juta gitu. Tapi dari gue sendiri, kebetulan di buku gue memberikan 5 karakteristik game e-sports gitu. Satu adalah gamenya itu, tadi sih lo sempat mention ya, dimainkan secara real time dan real time, ya itulah, dimainkan secara real time dan bisa ditonton gitu. Kenapa itu penting? Karena e-sports itu bukan cuma game yang asik untuk dimainkan, tapi juga asik untuk ditonton. Kenapa sports?
Ditonton.
Karena sports itu ditonton gitu ya. Gitu. Jadi kalau di apa namanya? Kalau tadi pertanyaan adalah apakah mesti real time dan ditonton? Iya, mesti real time dan ditonton. Kalau real time itu dalam konteks kayak gini ya, misalnya kalau Clash of Clans itu kan ganti-gantian gitu ya. Nanti sekarang main gitu, terus 10 jam kemudian baru pihak lainnya jalan. Nah itu nggak bisa disebut e-sports gitu. E-sports benar-benar terjadinya di saat bersamaan dan bisa di dan bisa ditonton. At least itu yang apa based on definisi gue gitu ya.
Terus tadi masih ada 4 sisa karakternya apa tuh?
Oh oke. Okay. Oke, jadi sekalian bahas aja ya. Jadi tadi satu dia bisa ditonton gitu ya. Terus kedua itu ini agak nggak berurutan, mudah-mudahan gue
nggak
ini ya. Terus kedua adalah titik awalnya relatif seimbang gitu. Jadi
titik awal
ini mungkin beberapa agak kontroversial karena apa namanya ada game-game yang titik awalnya nggak relatif seimbang itu bilang sebagai e-sports. Ambil contoh kalau relatif seimbang tuh gini, misalnya main Dota nih, semuanya tuh udah level 1 gitu. Equipment-nya kosong semua gitu. Relatif seimbang kenapa? Karena yang satu ada hero yang kuat di sisi sini, di sisi A gitu, satu lagi hero kuat di sisi B gitu kan. Tapi secara total ya itu balance gitu loh. Kebayang enggak maksudnya ada hero yang cepat, ada hero yang HP-nya tebel gitu. Tapi kalau di total-total jadi balance, makanya titik awal relatif seimbang. Nah, jumlahnya juga biasanya 5 lawan 5, 3 lawan 3 gitu, 4 lawan 4. Nah, beberapa game MMORPG menyebut sebagai e-sports. Mungkin menurut definisi mereka enggak apa-apa sih, cuma menurut definisi gue itu sebenarnya kurang tepat gitu. Kenapa? Karena MMORPG itu bisa loh 10 lawan 1 gitu. Jadi enggak seimbang kan. Terus bisa juga yang satu itu menang gitu. Kenapa? Karena equipment dia gede, equipment-nya bagus. Jadi dia titik awalnya itu nggak seimbang sehingga sulit dikatakan sebagai sports gitu. Sports itu selalulah namanya sportif ya kan. Titik awalnya seimbang. Kalau misalnya salah satu pihak itu dirugikan gitu atau ada handicapnya gitu ya namanya sulit untuk disebut sebagai sports gitu. Terus kedua adalah adanya ini end goal, jadi ada tujuannya gitu, winning condition, mungkin lebih tepatnya gitu ya, winning condition, ya misalnya winning conditionnya, ada markasnya hancur gitu, atau menjadi satu-satunya tim yang bertahan gitu, itu untuk game survival. Nah, untuk game yang tidak ada winning conditionnya itu biasa disebut sebagai game sandbox gitu kan, Minecraft misalnya, ya game yang seperti itu gak bisa disebut sebagai e-sports gitu.
Tapi memang ada yang mengkompetisikan Minecraft gitu?
Ya enggak, makanya enggak bisa disebut sebagai e-sport.
Siapa tahu gue pikir ternyata ada orang-orang kayak bikin kompetisi Minecraft, bangun apa yang paling cepat gitu.
Kalau gitu bisa, kalau itu ada dong tujuannya, maksudnya bangun apa yang paling cepat, berarti winning condition-nya adalah yang membangun paling cepat gitu. Jadi itu gue ambil contoh aja kalau misalnya lu secara random nih, ini terutama untuk orang yang gak banyak pengetahuan soal game sih. Dia randomly bilang misalnya, oh Minecraft ini game e-sports, ya gak bisa gitu. Kecuali kalau Minecraft itu kan enaknya adalah sandbox ya, artinya dia bisa aja di dalamnya kita bisa bikin game di dalam game gitu. Nah bisa gak kita bikin game e-sports di dalam Minecraft? Bisa. Tapi Minecraft tidak diciptakan untuk e-sports sebenarnya gitu kira-kira. Jadi kayak mesti ada workaround-nya. Nah terus, tadi yang keberapa ya? Gue lupa lagi.
Real time, titik awal balance, ada end goal-nya.
Nah terus dibutuhkan keterampilan, bukan sekedar keberuntungan. Gitu.
Bukan luck ya.
Betul. Ada gak keberuntungan di e-sports? Ya sama seperti sports lainnya ada. Cuma gak boleh based on purely keuntungan. Ambil contoh, apa yang purely keuntungan? Ya lu tau lah yang, kenapa? Karena kalau purely keuntungan itu sifatnya jadi ke arah judi gitu, betting. Misalnya kayak main slot. Ya slot itu bukan e-sports gitu, tapi ya betting. Kalau e-sports itu mesti ada skillnya, ada keterampilannya. Makanya kita bisa makin lama itu makin jago gitu. Kalau pure keberuntungan itu biasanya lu main sampai kapanpun ya lu gak akan jago-jago gitu. Emang keberuntungan lu aja. Terus kedua, tanda lainnya adalah ada kemungkinan cedera gitu. Karena kalau ada kemungkinan cedera berarti ada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah di e-sports itu cedera is real gitu ya. Kayak kemarin tuh ada yang baru cedera, umurnya 25 tahun, gue lupa namanya siapa. Tapi dia, karena dia cedera akhirnya karirnya mesti berakhir di e-sports gitu. Gitu jadi Ya, lima itu tadi gue nyebutnya real time dan bisa ditonton itu dua hal yang
dua ya yang bisa ditonton ya, kayak spectator mode spectator itu penting mode, ya.
Betul, betul. Sebenarnya nggak mesti ada spectator mode sih. Jadi yang penting bisa ditonton gitu. Spectator mode itu adalah salah satu pembantu terutama di apa yang fitur yang membantu ya terutama di e-sports yang modern gitu. Kalau yang zaman dulu kayak game fighting ya nggak ada spectator mode. Cuma kalau sekarang kan orang apa ya sports itu selalu based on data, based on statistik gitu ya. Jadi begitu mereka selesai pertandingan itu even saat pertandingan si spektator itu bisa melihat statistik tertentu gitu. Nah, itu jadi makanya spektator mode itu jadi ciri dari e-sports modern. Cuma kalau ditanya apakah harus ada spektator mode, enggak harus. Yang penting adalah bisa ditonton gitu. Jadi kalau gue ulangi lagi, yang pertama adalah titik awal relatif sama atau seimbang. Kedua, dimainkan secara real time. Ketiga, dibutuhkan keterampilan, bukan sekedar keberuntungan. Keempat, bisa ditonton banyak orang, baik secara online ataupun offline. Dan yang terakhir adalah memiliki winning condition.
Winning condition. Kalau dari klasifikasi yang lu mention itu ya Rick ya, menurut lu di Indonesia kondisinya saat ini ya, udah ada belum sih game-game yang sebenarnya punya potensi untuk di-esportkan?
Game lokal ya?
Game lokal, iya.
Salah satu yang e-sports banget sih memang Lokapala gitu.
Lokapala ya? Lokapala. Dari Erantaro. MOBA dia soalnya.
Iya, dia MOBA gitu ya. Nah, selain Lokapala, itu si USBB juga bisa gitu untuk, ya itu bukan bisa.
Kontra Space Battle Brawl-nya Mojiken ya?
Betul, karena itu memenuhi semua kriteria gitu ya. Dia titik awal seimbang, satu lawan satu atau dua lawan dua gitu. Terus juga bisa ditonton gitu. Terus juga ya yang lainnya lah gitu, real time. Nah, ada sebenarnya ada beberapa game juga yang dulu gue lupa sayangnya, tapi dulu pernah ada game bulu tangkis gitu yang bisa dimainkan bareng multiplayer. Gitu. Cuma memang tantangan terbesarnya adalah gini, e-sports itu kalau mau di Indonesia itu harus memenuhi sebuah kriteria yang gue sebut sebagai social currency. Jadi dia harus mampu menjadi sebuah social currency. Pertanyaannya social currency itu apa? Social currency itu adalah sesuatu yang kita lakukan atau kita miliki agar kita diterima di lingkungan sosial kita gitu. Misalnya kalau zaman pandemi ini sepeda gitu loh. Orang yang tadinya pengen sepeda tiba-tiba ujuk-ujuk dia beli sepeda harganya 60 juta gitu. Bukan for the sake of main sepeda gitu, tapi apa ya, dia pengen biar bisa berteman, bisa tetap main gitu, enggak dianggap bersama teman-teman atau lingkungannya. Even hal sesederhana baju juga merupakan social currency kita. Nah, e-sports itu menjadi social currency di lingkungan Gen Z dan milenial. Jadi kalau misalnya lu gak main game e-sports, atau game e-sports tuh beda aja, lu main AoV, yang lain main Mobile Legend, lu bisa dikucilkan dari lingkungan pergaulan gitu. Nah, apa namanya, tapi syarat terberat dari apa namanya, dari social currency ini adalah, dari kemarin gue sempat ngitung ya, sebenarnya angkanya ini juga bisa dibilang perkiraan lah, tapi game lu itu harus bisa dimainkan oleh at least 80% dari pasar. Bisa dimainkan ya. Enggak mesti enggak mesti harus dimainkan, tapi bisa dimainkan. Artinya dari sisi spesifikasi gitu, terus juga dari sisi gameplay itu harus harus bisa dimainkan oleh 80% pasar pengguna di Indonesia, e-sports di Indonesia gitu. Nah, 80% dari pengguna e-sports di Indonesia itu adalah yang usianya 13 sampai 24 tahun, 13 sampai 24 tahun, itu mencakup 80% pasar. Artinya, kalau lu mau bikin game e-sports yang populer, game lu itu harus bisa dinikmati sama anak 13 tahun gitu. Artinya gak terlalu kompleks, tapi juga dia mesti juga bisa dinikmati sama yang usianya 24 tahun, artinya gak terlalu simple juga. Jadi selalu formulanya ya yang udah kita sering dengar ada Yume ya, easy to learn, hard to master gitu. Nah, terus kedua adalah ya beberapa ini lainnya ya, beberapa persyaratan lainnya kayak termasuk tim itu mesti matter gitu. Jadi makanya e-sports satu lawan satu di Indonesia itu susah untuk laku. Kenapa? Karena nggak ada social pressure buat lu berlatih gitu. Nah, sorry, maksud gue tim harus matter itu artinya gini, pertama bentuknya adalah nge-team gitu. Dia minimal 4 orang sampai 5 orang. Terus kedua, anggota dari tim tersebut itu mempengaruhi hasil dari game, mempengaruhi signifikan hasil dari game. Jadi kalau misalnya lu mainnya berlima, satu orang mainnya payah gitu, mainnya nggak bener. Nah dia bisa jadi the whole team jadi kalah gara-gara dia gitu. Nah itu akan menimbulkan social pressure buat dia untuk pertama untuk lebih sering main gitu. Terus kedua juga lebih sering nonton, engage gitu ya, mempelajari di YouTube. Nah inilah yang akhirnya menciptakan efek social currency, karena dia itu akan menular gitu. Oh ini makin sini bagus, oh lu nontonnya ini ya gitu. Jadi kayak itu menimbulkan efek social currency itu tadi. Jadi tim itu juga pasti memberikan member dalam tim itu mesti perannya mesti signifikan dalam tim. Makanya kayak game balapan ini, mohon maaf gue sebut merek tapi ya it happens itu kayak Speed Drifter ya kan, itu sebenarnya bisa nge-team 3-3 cuma lu kalau misalnya menang sendiri pun bisa gitu, misalnya tim kita juara terakhir kita juara awal, itu masih bisa menang, artinya kontribusi member ke terhadap tim itu nggak matter. Tapi kalau misalnya main AoV atau Mobile Legend gitu, ada satu orang yang kacau banget main, ya timnya kita bisa dari menang jadi kalah gitu. Yeah. Itu meta.
Betul.
Itu sih kira-kira.
Interesting ya. Ini menarik banget ya. That's why itu yang menjadi tantangan yang membuat bikin game e-sport tuh jauh lebih kompleks, karena selain bikin game yang bagus, ada faktor-faktor ini ya yang menjadi pertimbangan lu dalam mendesain gamenya, ngebalancingnya, bikin rule dalam gamenya yang tadi lu mention, harus bisa impact-nya adalah juga bisa membangun sosial apa currency tadi ya.
Iya, benar. Dan itu juga jadi apa ya, kita saat kita menciptakan game, menurut gue yang banyak kurang adalah ya tadi si Chris juga setuju bahwa kita tuh kurang memperhatikan behavior dari user gitu. Dan sebenarnya ini kalau apa ya, behavior dari user tuh bisa kita tebak dengan dengan belajar dari game-game yang udah ada gitu. Salah satu contohnya gini, yang juga gue tuliskan di buku adalah game e-sports yang sukses itu, dia itu biasanya settingnya adalah karakter manusia di dunia fiksi. Manusia di dunia fiksi, bukan di dunia real gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya gini, orang itu main game e-sports salah satunya adalah biar dia tidak dipandang kuper sama teman-temannya gitu. Termasuk juga kalau misalnya dia jago, kan dia dipandang lah gitu sama teman-temannya ya. Nah, makanya biar dia kelihatan keren apa yang dia lakukan, dia akan ngebeli item-item yang glowing gitu, yang ada belum yang gelap gitu.
Kosmetik gitu ya.
Itu item kosmetik,
skin-skin kosmetik gitu ya.
Kan orang Indonesia itu lebih suka beli kosmetik dibandingkan beli yang pay to win. Kalau game-nya pay to win mereka enggak akan beli. Tapi kalau game-nya kosmetik, 1,5 juta juga dia nabung bela-belain untuk dapat skin epic gitu misalnya.
Padahal gak ngaruh kepada hasil dia bermain game itu.
Gak ngaruh signifikan ke dia main game. Tapi yang paling penting adalah kosmetiknya. Itulah kenapa kalau lu mengikuti juga ya, dan pasti menyadari sih bahwa game-game kayak PUBG atau Call of Duty gitu ya, di PC itu kan realistis banget gitu. Cuma di mobile CODM ya tentaranya pakai baju warna pink gitu. PUBG tadinya realistik, sekarang isinya bisa pakai kostum badut gitu untuk tadinya kan super realistik sekali. Kenapa? Karena kalau realistik bajunya itu ya namanya juga perang kan, kita cenderung bajunya kelam gitu, warnanya hitam, coklat, nggak menarik buat orang gitu, orang nggak bisa pamer. Jadi secara playtime dikit, secara belajar dikit juga, makanya berubahlah si PUBG malah jadi kayak sekarang, ya itu tadi ya, kostumnya jadi kostum badut gitu. Makin norak, makin mahal harganya gitu. Karena memang tujuan orang untuk beli itu adalah untuk norak gitu. Bukan untuk norak ya, untuk pamer gitu sama teman-temannya.
Betul.
Gitu sih.
Wah ini jadi insight menarik banget nih buat teman-teman di sini yang lagi mau bikin game. Salah satu model monetisasi di Indonesia, aku gak tahu ya kalau di negara lain, itu berarti adalah dengan cara bikin game yang bisa buat lu mengekspresikan diri lu. Dan membuat strata sosialnya naik gitu. Oh, lu punya baju 1,5 juta gitu ya.
Betul. Itu matter banget. Dan itu juga mungkin game-game e-sports. Yang game e-sports itu yang populer adalah yang 3 dimensi gitu, yang 3D ya. Jadi 2D kayak Brawl Stars kayak gitu-gitu itu enggak ini, karena saat lu beli itemnya ya itu enggak akan gak akan bikin lu terlihat jauh lebih keren gitu. Paling cuma beda dikit kan. Tapi kalau 3D itu efeknya banyak sekali yang bisa kita mainkan. Ya terutama belum itulah gitu. Misalnya pedang lu mengkilap, senjata lu nyala gitu. Itu yang matter buat orang Indonesia. Terutama yang mendorong mereka untuk melakukan in-app purchase gitu.
Wah, ini nice insight banget, Rick. Nih, kita ngobrolnya seru banget, gak kerasa udah mau habis aja waktu, udah mau sejam.
Iya.
Oke, Rick, ini buat penutup aja terakhir nih. Yeah. Ini kan teman-teman di sini rata-rata mungkin baru mau masuk ke industri game, atau lagi mau coba-coba, atau lagi mau bikin game gitu ya. Lu ada gak sih mungkin beberapa tips and trick dari pengalaman lu berkarir di industri game dan e-sport yang bisa lu kasih ke teman-teman?
Oke, kebetulan gue juga kalau dari sisi development, gue baru mau belajar juga gitu ya. Artinya kemarin gue udah sempat publish sih game anak-anak, buat anak gue sendiri sebenarnya gitu.
Iya, gue lihat.
Tapi mungkin satu hal yang gue pelajari juga dari ngobrol-ngobrol bareng game dev gitu ya, adalah satu, khususnya untuk pemula ya, scoping-nya diperhatikan. Jangan tiba-tiba lu mau bikin game GTA gitu. Itu yang sering banget sih terjadi gitu. Kemarin juga waktu gue kan nyelenggarin Indonesia Global Game Jam gitu ya. Untungnya peserta itu udah semua jago scooping. Artinya mereka tahu game seperti apa sih yang bisa dibikin dalam 5 hari, 3 hari gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang memang ini gamenya plannya besar sekali nih, ambisius sekali gitu. Gak akan kekejar dalam 5 hari gitu. Waktu itu GGJ-nya soal 5 hari kemarin. Jadi penting banget sih untuk tahu scoping, dan gue sangat menyarankan untuk ikut game jam. Jadi lu bisa planning dalam waktu yang sangat singkat, game seperti apa yang bisa lu bikin gitu. Jadi kita lebih realistis. Terus kedua nih, kalau misalnya emang terutama untuk game desk yang mungkin juga udah mau ke depannya ya. Banyak soalnya yang takut, wah kalau misalnya kita bikin game e-sports, nanti kita bersaingnya sama Tencent gitu, sama NetEase gitu, sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah gue bilang jangan takut. Kenapa? Karena gini, mereka si Tencent, si NetEase, mereka itu ngincernya itu kan gak mungkin mereka cuma ngincer pasar Indonesia doang gitu. Mereka justru ngincernya adalah pasar Cina, Eropa, sama Amerika gitu. Negara-negara first world country gitu, yang menurut mereka secara ekonomi lebih menghasilkan gitu. Jadi mereka pengennya ngincernya adalah seluruh dunia. Gue nyebutnya sebagai mereka pengen global ambition gitu. Tencent juga gitu, makanya CDM di seluruh dunia gitu. Nah masalahnya kalau misalnya mereka mau ngincer pasar Amerika, secara spek pasti tinggi, pasti bagus-bagus gitu handphonenya, gamenya gitu ya. Makanya yang company-company yang menang di Indonesia gitu, kayak misalnya dulu Muton gitu ya, atau dulu Garena, ya bisa dibilang mereka bukan di level yang sama dengan Tencent, gue bisa bilang gitu. Mungkin ya, kayak Muton ya, kita dulu gue tahun 2018 kesana ya, dari sisi kantornya juga misalnya belum terlalu besar gitu. Kalau sekarang sih udah gede banget, udah sukses banget Indonesia. Nah misalnya kayak kalau gue ditanya pesaing Free Fire siapa sih, bukan PUBG itu di beda kelas sama Free Fire. Jadi Free Fire itu nggak punya pesaing gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang ngeliatin market Indonesia. PUBG sama Free Fire itu cukup jauh. Free Fire itu 50% share, wallet share ya. Jadi apa? Total revenue share yang dihasilkan untuk in-app purchase di Indonesia 50% itu masuk ke Free Fire. PUBG kedua itu mau balikin 25%, PUBG itu cuma 11% gitu. Jadi kalau ditanya pesaing PUBG siapa, pesaing Free Fire siapa, enggak ada pesaingnya gitu. Mobile Legends juga sekarang pesaing Mobile Legends sebenarnya bukan Alvi gitu. Karena itu beda marketnya. Makanya yang main Alvi sekarang mainnya ke game baru LOL. Karena itu satu level. Tapi pesaing mobile-nya siapa yang belum ada. LOL itu bukan pesaing Mobile Legends, bukan. Mereka gak akan bisa ngambil market Mobile Legends. Kenapa? Karena dari sisi grafik tinggi. LOL itu dimaksudkan untuk pasar Amerika dan Eropa gitu. Jadi dan ingat kayak, loh kalau cuma Indonesia doang target kita kecil dong. La Garena itu 10% etis indikasinya ya, 10% viewers YouTube itu dari Indonesia, dan dia segede apa gitu company-nya. Di daganginnya di New York. Terus growth-nya sekarang paling gede, udah dibanding Gojek itu jauh banget. Jauh banget, dia udah beda kelas lah si Sea ini ya. Sea itu induknya Garena ya. Jadi even market Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat kita kalau misalnya game developer untuk menjadi sangat besar sekali gitu. Makanya ya orang China itu fokusnya ke market kita, orang Singapura fokusnya ke market kita. Kenapa malah kita nggak fokus ke market kita sendiri yang orang kita itu lebih paham soal kita gitu. Kayak termasuk tadi ya social currency, gitu, social itu. Itu mungkin di tempat lain beda, di Amerika nggak kayak gitu kan. Gitu. Poinnya adalah yang kedua jangan takut untuk bersaing di pasar sendiri, itu sih dah.
Wah gila, ini hari ini kita dapat insight banget dari Ricky. Thank you banget ya Ricky-nya udah bersedia sharing-sharing.
Sama-sama Adam, thank you juga.
Oke, okay. That's it for today. Teman-teman, semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arya Smita undur diri, keep playing games, start making games. Ricky, makasih banyak lo ya.
Thank you Adam, thank you teman-teman semua. Bye.